Вы на «Хвалях свободы». С вами Виталь Цыганков. На черзе передача «Онлайн-конференция». Четвертого травня, в пятницу, на ваше питание на сайте «Белорусской свободы» отказала старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина. 3 травня отмечается Всесветный день свободы прессы. 18 травня отбудется черговый съезд Белорусской ассоциации журналистов, на яким Жанна Литвина снова будет возвращаться на посаду старшини. Слухайте первую частку отказа Литвиной на питание удельников онлайн-конференции. Первое питание. Одразу несколько питаний. Дослав наведник, который подписался Владимир из Минска, и откажем на их по порядку. Владимир в своем первом питании разважает про то, что БАШ выступает в якости арбитра для незалежных СМИ и инициатор неких рухов изменов. Некалькі гадоў таму я бачыў цікавыя распрацоўкі па журналісцкай этыцы, але зараз гэтая тэма знікла з поля зроку, а дарэмна. Усё часцей прыходзіць сустракацца сітуацыямі, калі розныя медыі натуральна капіруюць адзін аднаго матэрыялы, нават не спасылаючыся на арыгінал, альбо перапісваюць навіну сваімі словамі. Гэта все приводит до того, что шматликие качки, недокладные звездки гуляют по незалежным сетеве. Скажите, калі ласка, Жанна, ці плануете вы працаваць на кірунку полепшэння гэтай ситуации, и калі так, то якія захады тут можна прадпрыняць?
Па-першае, я вельмі удзячная от за гэтае пытанне, што менавіта з гэтага пытання пачынаецца наша размова, таму што это сапраўды, ну, як бы вельмі такая набалелая, я б сказала, праблема ў журналісцкай супольнасці. Але хачу і адзначыць, што тыя дакументы, якія некалі прымаліся на з'ездах БАЖа, это кодэкс прафесійнай этыкі, это дэкларацыя прынцыпаў, гэтыя дакументы ніхто не адмяняў. Іншая справа, што, ну, відаць, вот апошнім часам некія працы, якія адбываюцца ў медыйнай сферы, вось яны сапраўды вот прыводзяць да вот такіх фактаў, калі інфармацыя проста забіраецца і без уліку і аўтарскага права на тую інфармацыю. І вот як відаць, як накірункі выхаду з гэтай сітуацыі і набліжэння да стандартаў журналісцкай прафесіі, это новыя праграмы, якія зараз пачынаюцца ў БАЖы. І першая з іх, я б сказала, медыакрытыка. Зараз на ту праграму вельмі дэталёва абмяркоўвае, і яна стане, я думаю, тым паказчыкам, ці здольныя журналісты, асабліва незалежная журналістыка, асэнсоўваць сваю працу, аналізаваць, даваць ацэнку, вызначаць, ну, некія самыя асноўныя, як бы, прынцыпы. І разлічваем, што эта дыскусія будзе вельмі карыснай. Я б хацела таксама ўзгадаць кампанію за якасную журналістыку, яна ў нас доўжылася і ішла на працягу 2 гадоў, і на мэце гэтая кампанія мела стварэнне рэдакцыйных палітыкаў у кожнай рэдакцыі. Што рэдакцыйная палітыка, это калі людзі абвяшчаюць прынцыпы, па якіх усталёўваюцца стасункі, ўзаемаадносіны паміж кіраўніцтвам і самім журналістам. Я думаю, што вот гэтыя крокі, яны ўсё роўна аднойчы вот дадуць вынік, бо праблема адчувальная, вострая, і ёсць разуменне, што з ёй трэба спраўляцца.
Другое пытанне ў Владзіміра пра тое, што, як ён лічыць, немагчыма часам незалежнай прэсе патрапіць на цікавы рэпартаж ці інтэрв'ю. Што перашкаджае зараз рабіць якасныя матэрыялы ў незалежным друку? Маленькія ганарары, адсутнасць здольнасці ў журналістаў ці што іншае?
У нас ёсць сёння цэлы шэраг традыцыйных праблемаў, якія ўжо назбіраліся і сапраўды вот сталі традыцыйнымі. Я б сказала, што на сённяшні дзень, відаць, той фактар, які найбольш уплывае на стан прэсы, это эканамічныя праблемы. У пытанні быў таксама адзін з фрагментаў, іх быў згадка пра тое, што журналісты там канкрэтна абсалютна выданне наведалі Байканур. Я думаю, што это проста шкоўная магчымасць раскоша вот для любога рэдакцыйнага калектыва вот направіць чалавека ў такую дальнюю як бы камандзіроўку. Такім чынам, на першым месцы ўсё ж такі эканамічныя праблемы, і яны вельмі балюча адбіліся і на ўзроўні заробкаў журналістаў, якія працуюць у рэдакцыях, і наогул на моманце вот устойлівасці самога як бы выдання. Хаця ёсць вот сярод традыцыйных праблем, это доступ да інфармацыі. Это, відаць, тое, што пакуль для нас проста непераадольнае. Ёсць асаблівасць у нашых рэаліях, это прысутнасць і наяўнасць такой структуры, як ідэалагічная вертыкаль. І я часта паўтараю і гавару пра гэта, што ідэалагічная вертыкаль бярэ на сябе неўласцівыя і фунт. функцыя яна становіцца самым непасрэдным, неперадольным часам бар'ерам для журналіста на шляху да інфармацыі. Вось гэтыя абмежаваныя магчымасці доступу да інфармацыі, я думаю, можа нават і галоўная прычына, чаму ў нас мы не заўсёды ў стане адказаць на чаканні нашых аўдыторыяў.
І трэцяе апошняе пытанне ў Владзіміра пра тое, якія выданні Жанна Ліцвіна лічыць якасці добрага прыкладу ўвогуле за ўсю гісторыю беларускай незалежнай журналістыкі. Калі я вучылася ў школе, піша Владзімір, мы чыталі анархісцкую гумарыстычную газету «Навінкі», а таксама праваабарончы бюлетэнь «Права на волю». Крыху пазней мне трапляліся асобнікі газеты «Свабода» Ігара Герменчука. Ну, а скажыце, Жанна, якія беларускія выданні вы лічыце найбольш удалымі ад пачатку 90-х?
Відаць, з майго боку было б вельмі некарэктна зараз вылучыць вот нейкае адное выданне. Можа, гэтага і не варта рабіць. Але калі ўзгадка ідзе пра 90-е годы, то я б сказала, што вось тады беларуская журналістыка перажывала эпоху ренесанса, адраджэння, тады быў знікненне цэлага шэрагу незалежных выданняў. Прычым гэтыя выданні не ствараў бізнес, гэта былі асабістыя як бы ініцыятывы. І мне страшэнна шкада, гэта адбылося пасля выбарчай прэзідэнцкай кампаніі 2001 года, калі мы страцілі цэлы шэраг выданняў, яны пад ціскам улады, альбо па іншых некіх як бы прычынах былі вымушаныя спыніць свой выхад. Это і БДГ, гэта і імя, это газета «Салідарнасць», «Свабода» тая самая, «Навіны». І, на жаль, вось пасля тых працэсаў знікнення гэтых выданняў, ну, на жаль, наша, відаць, аблічча стала трохі аднастайным.
Далей да нашай канферэнцыі далучаецца Алесь з Менску і задае такое пытанне. Як вы ставіцеся да Зінона Пазняка? Як вы ацэньваеце ягоны ўнёсак у гісторыю Беларусі? Ці лічыце вы яго нацыянальным лідарам?
Ну, тое, што Зянон Пазняк – это выбітная асоба найноўшай гісторыі Беларусі. Мне падаецца, што это як бы ўжо такі факт, які не трэба спрэчваць тут альбо доўга з гэтай нагоды як бы штосьці гаварыць. Вот это легендарная асоба, так. Але яе трэба разглядаць у абсалютна канкрэтным прамежку часу, абсалютна у яго дзеянні, яго пазіцыя як палітыка, як лідара у абсалютна канкрэтнай сітуацыі. Ну, і далей і вот як склаўся лёс самога Зянона Пазняка. На жаль, я лічу, што ён сёння не можа рэальна ўдзельнічаць у палітыцы, у рэальнай палітыцы Беларусі.
Ірына з Менску вяртае нас да журналісцкіх тэмаў. Жанна Мікалаевна, ці не хочацца хаця б вам час ад часу заняцца творчасцю, зноў узяцца непасрэдна за журналістыку? Ці бачыце вы сябе зноў у прафесіі і ў якім амплуа?
Ведаеце, калі па шчырасці, то мне за спиной великий досвід. Досвід звязаны, видать, с историей незалежной журналистики, становлением незалежной журналистики в Беларуси. И для любого это не узростовая как бы, якость, жадание одночи ну, поспробовать это все выкласти на паперу. Я и на угол лечу, что сегодня Баша не зарабил одну с вельми важных справов. Мы не створили летопис незалежной журналистики за апошніх 20 гадоў. І калі вот рэалістычна як бы глядзець на гэтую сітуацыю, то я думаю, тыя архівы, якія сёння захоўваюцца ў мяне, яны б маглі быць проста шкоўным унёскам вот у гэты летапіс.
Ігар з Брэсту цікавіцца, што сталася з некалі даволі жывой рэгіянальнай прэсай? Што не возьмеш рукі, рэкламны лісток, нават назву выдання не відаць. Што ў такіх выданнях робяць людзі з прафесіі журналіста? Што вы можаце прапанаваць рабіць журналістам, якія не ў Менску?
Я з велізарнай павагай стаўлюся да сваіх рэгіянальных калегаў. Вось, мне падаецца адна з праблемаў, што яны на самой справе, ну, як бы закладнікі той палітыкі, якую праводзяць мясцовыя ўлады. Ім цяжэй, чым мінскім журналістам. У Мінску больш асяродку, вось гэта вольнага, як бы прафесійнага асяродку. А там вось гэтыя магчымасці, яны як бы крыху звужаныя. Па вялікім рахунку, я думаю, што апошнія гады таксама спарадзілі яшчэ такую з'яву у наших калегаў як самоцэнзура. То есть разумение, что тебе никто не уратуе, калі пачынаецца вот такі прынцыповы як бы наступ на твою рэдакцыю, тебе никто не уратуе, вот як бы як рэакцыя, это самозахаванне, вот, а самозахавацца можна, увёўшы самоцэнзуру. Мы адкрыта говорим про гэтую з'яву. На жаль, ну як бы прыкра про гэта гаварыць, але на сённяшні дзень сапраўды яна як бы ёсць і мае месца. Хаця у нас цэлы шэраг выданняў, я лічу, што это просто лідары рэгіянальнай прэсы, это і Інтэкспрэсы. Я ізноў вот парушаю сваё правіла, не пералічваць вот канкрэтных людзей альбо выданні, хаця я лічу, што ў рэгіёнах таксама ёсць школьныя выданні прафесійныя.
Ірына задае такое пытанне. Паважаны старшыня, ці былі выпадкі за час вашага кіравання, калі ВАШ адмаўляў камусьці прыёме альбо выключаў сваіх шэрагаў журналістаў? Калі былі, то за што?
Канешне, і такіх выпадкаў як бы шмат. У нас ёсць статут, якога мы стараемся прытрымлівацца. У нас ёсць дэкларацыя прынцыпаў, і кожны новы сябра, які ўступае ў арганізацыю, то абавязаны падпісацца пад гэтай дэкларацыяй. Ну, а самае, відаць, асноўнае гэта прафесіяналізм чалавека, які ідзе ў прафесійную арганізацыю, прыналежнасць да нашай прафесіі. І вось на гэтай падставе гэта самы галоўны аргумент, якое дачыненне чалавек мае да прафесіі, гэта галоўны аргумент, якія ўлічваецца пры ўступленні ў арганізацыю. Ну, яшчэ вот і неяк так ужо склалася, што звычайна напярэдадні чарговых з'ездаў мы стараемся абзваніць, дастукацца абсалютна да кожнага сябра арганізацыі. І абсалютна шчыра скажу, што падчас такой зваротнай сувязі у нас даволі такія шырокія спісы людзей, якія спакойна абсалютна развітваюцца таксама з бажам. Асноўную прычыну, якую называюць «я сышу», з журналістыкі, я як бы далёкі, вось, і таму, типа, дзякуй, вот, і сыходзіць з арганізацыі. Яшчэ адна дэталь, па нашым статуце, уступіць у арганізацыю намнога складанні, чым выйсці з бажа. Дастаткова проста вуснага абвяшчэння, што ты не лічыш сябе больш сябрам арганізацыі, гэта дастаткова для таго, каб вот развітацца з бажа.
А вступіць, чым складанасць?
Складанасць, уведзенае правіла, трэба трымаць дзве рэкамендацыі ад сталых сябраў арганізацыі. Вось, і калі малавядомае імя, то абавязкова яшчэ прысутнічае больш разгорнутая вось гэтая рэкамендацыя ад сталых сябраў бажа.
Працяг адказу старшыні беларускай асацыяцыі журналістаў Жанны Літвіной на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі слухайце пасля невялікай абвесткі.
Здымаем такое жыццё.
На сайте свобода.орг новая рубрика. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць корэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-SECAM альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі «Радыё Свабоды».
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Инвалиды-вазочники у Международный день инвалидов провели митинг у Менску и запотребовали от уладов вырашить их проблемы и долучиться до конвенции ООН о правах инвалидов. У сувязі с переносом выходных до святов Павел Северынец, як верник, отмовляется працовать у неделю. Миколу Статкевичу у турму шлють слови подтримки белорусы с Филиппин. Еврокомісар Штефан Фюля у эксклюзивном интервью «Радио Свобода» означает, что Европа чакає вызволення и реабилитации усіх политвязнев, але не зацікавлена вести гандаль вакол их. С предприемства «Гранит» у Мікашевичах звольнены наместник старшини суполки Белорусского незалежного профсоюзу Миколай Карышев. У Москве у Сахаровском центре проходит громадянский форум под назвой «Антиинаугурация».
Ви на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. І зараз протягнемо передачу «Онлайн-конференція». 4 травня на питанні наведників нашого сайту відказала старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна. Слухайте другу частку її відказу на питанні удільників онлайн-конференції. Далей целую тему вздымае наведник, как бы отписался человек Зивацевичев, и он пишет. 31 снежня 2010 года зачинилась незалежная газета для вас у Ивацевичах, что вельми дивно зачинилась не в вынику тиска уладу, а за инициативы редакторки Лидии Цалойки. Як мне распавел былы корреспондент, редакторка поведомила коллективу, что стомилася и хоча на пенсию. Тому зачинила газету. Пытанне такие. Чаму редакторка не перажала газету в іншые руки? Як баш, отсочивая гэтую ситуацию, ці могла ассоциация поуплывать на гэтае решение Лидии Цалойки? И после закрытия газеты редакторка отмовлялась от любых комментариев. Ти были у вас некие размовы с ей, и ти казала она вам что-нибудь?
Я думаю, что это особистое решение самой спадарни Цалойки. Я ведаю, что некие период и шли перамовы про то, что газета, газеты уласника может стать иншая особа. Реште, видать, там что-то не отрымалось. Вельми сумно, что мы сгубили выдание, потому что кожное у нас выдание на вагу золота. Вельми шкода, что те люди, которые працавали в редакции, с закрытием, видать, отрымали проблемы, связанные с працеулаткованием. Але урешті-решт, принципово поуплывать у этой ситуации на решение особистое человека, видать, вельми складано было.
Наступное выказывание пишет Виктор Змагилеву. Баш не кіруе редакціями недзяржаўных СМІ, гэта ясна і зразумела. Аднак жа, ці ёсць у Бажы іншыя неадміністратыўныя магчымасці і формы ўплыву на рэдактараў і рэдакцыі незалежнай прэсы для дапамогі ім у пераадоленні таго, што называецца самацэнзурай, пра што вы, Жанна, ўжо гаварылі, пазбяганнем закранаць вострыя і непажаданыя для ўлады тэмы. Ці згодны вы з тым, што асабліва ў рэгіёнах шмат СМІ, якія дэкларуюцца як вольныя, але насамрэч па змесце не нашмат адрозніваюцца ад афіцыйных і прадзяржаўных, і якія для апраўдання сваёй баязлівай і непрафесійнай пазіцыі прыдумалі формулу «мы працуем для нармальных людзей». Ці правільна это, як лічыце?
Я думаю, что нема все ж таки у журналиста вот такой формулы «мы працуем для нормальных людей». Я с гэтым не зусім згодная, там магчыма, чи ёсць было, просто особное человека некое меркаванне. Баш імкнецца узаемапаразумецца. Дарэчы, вот ёсць таксама одна з асаблівасцяў наших журналістских организаций, видать, не только Бажа, але и Союза журналистов, что мы не устанем до конца выконывать функции профсоюза, потому что объединяем у своих организациях и працедауцу, и работника, наемного работника. Это несколько ускладняет, видать, деятельность одной и другой организации. Але то, что тычется Бажа, на сегодняшний день у нас погроза одна. Я думаю, объединявшись разом, все ж таки нам легче ставить питание, шукать их вырашение. Это связано и с обороной журналистов, это связано с проблемой за старелы, это неровных экономичных умов, у яких опынулись и дейничают державные и недержавные выдания. Але все равно, я кажу, при врашении этих проблем, проблема фрилансеров, журналистов, якая опошним часом так само обострилась, и фрилансеры сегодня потребуют нашей уваги, допомоги, але только взаиморазумение, только сформулированные, видать, некие домовленности, разумение, куды нам треба рухаться, вось гэта только можа уратовывать у добрым сэнсе слова аднадумцы.
Сергей задае два пытання, аднак мяркую, што іх можна аб'яднаць. Як вы ацэньваеце дзейнасць калег па цэху з дзяржаўных беларускіх сродкаў масавай інфармацыі? А другое, баш дзейнічае з 95-го году, ці папаўняюцца шэрагі арганізацыі моладзю, альбо баш арганізацыя, якая старая?
Мне вельми сумно, что сапраўды гэты падзел ад этой проблемы, видать, никуда не денешься, у нас існуе. Вось журналісты незалежных СМІ, вы журналісты тых, хто працуюць у дзяржаўных СМІ. Урэшце-рэшт, чалавек сам вольны, калега сам вольны выбіраць месца сваёй працы. Але ёсць моманты абсалютна недаравальныя. Гэтыя моманты звязаныя з прапагандысцкай функцыяй, гэтую функцыю дзяржаўныя СМІ ну, асабліва такі як палітычныя праграмы, яны яе выконваюць і з гэтай функцыяй пагаджаюцца. І от хачу, дарэчы, узгадаць, ёсць такі вядомы, славуты філосаф, даследчык амерыканскі Хомскі. Вось ён, у яго ёсць работа, дзе сфармуляваў прыёмы маніпулявання свядомасцю аўдыторыі праз сродкі масавай інфармацыі. Мне падалося, от калі знаёмілася, што это наогул пісана з беларускай сітуацыі. Так от, каб падначаліць сабе свядомасць, каб кіраваць свядомасцю людзей і як бы грамадства, вот першае, это трэба адцягваць увагу. Абсалютна бліскучы прыклад, это яшчэ ў кастрычніку, на жаль, даўнавата было, але я вельмі яго люблю выкарыстоўваць. Праграма інфармацыйная, першы канал 3 кастрычніка. Пачынаецца інфармацыйны выпуск з сюжэта на тэрыторыі Польшчы, размешчаныя турмы ЦРУ. І пасля там другія, іншыя як бы тэмы. І так між іншым, як бы на самым прыканцы тое, што хвалявала ў той дзень, я думаю, што ўсю як бы краіну, это кошты на ЖКХ, кошты на паліва, кошты на ваду. І вот як бы прыхаваная вот як бы вот такім трюкам, вот вам калі ласка прыклад. Альбо яшчэ таксама эмоцыі, якія блакуюць здольнасць людзей крытычна мысліць. Таксама можна як бы паўсюль назіраць, альбо знову-такі вот адзін з прынцыпаў, то есть Падар Хомскі як бы фармулюе гэта, калі ствараецца сітуацыя інфармацыйная і навязваецца, калі чалавека ўпэўніваюць, што ён ва ўсім вінаваты сам. І вот знову-такі класічны абсалютна прыклад, так калі ў нас пачаліся год назад праблемы з валютай у краіне, урэшце-рэшт завершылася тым, што самі грамадзяне скупілі валюту, таму як бы ўтварыўся такі дэфіцыт той самай валюты. Ну, інакш кажучы, я кажу, цэлая навука, гэта навука, не думаю, што спецыяльныя нейкі ў нас створаны кніжкі, а нашыя калегі вот, просто выконваюць загад і займаюцца просто ідэалагічнай работай часта замест журналістыкі. Ще адна ёсць неверагодна важная, зноў такі праблема мы ў журналісцкім асяроддзі вот апошнім часам у бажы пра гэта загаварылі, это медыаадукацыя. Таксама хвароба, я думаю, любыя працэсы лібералізацыі, змены ў нашым грамадстве павінны пачынацца са зменаў у інфармацыйнай прасторы, са зменаў звязанай з успрыманнем інфармацыі. У нас я лічу, што ёсць цэлая дыстанцыя паміж тымі інфармацыйнымі пакетамі, якія прапануюцца як бы аўдыторыі і чаканнямі той аўдыторыі. Тобто мы не заўсёды ўлічваем журналісты вось гэтыя як бы чаканні. У нас адсутнічае крытычнае стаўленне да інфармацыі, заніжаныя, я думаю, у грамадстве і патрабаванні да тае інфармацыі. Тобто грамадства спажывае тое, што яму як бы прапаноўваюць. І вось заняцца медыаадукацыяй. Я думаю, што таксама вот адна будзе з задачаў і той самай журналісцкай супольнасці і бажа.
І другое пытанне Сергея было, ці папаўняюцца шэрагі бажу моладзю, ці баш гэта арганізацыя старэйшая.
Ведаць, абсалютна шчыра скажу, што апошнім часам праўленне, калі разглядае заявы аб уступленні ў баш, то гэта, як правіла, это маладыя людзі. Гэта людзі, якія сёння знаёмыя з мультымедыйнымі новымі тэхналогіямі. Гэта людзі, якія таксама ў пошуку, ну, відаць, кансалідацыі, ну, там цэлыя ёсць у нас, мы нават невялічкае даследаванне праводзілі, чаму людзі ў баш уступаюць. І вось гэта новая хваля, новая генерацыя, вось якая прыходзіць у арганізацыю. Гэта прымушае саму арганізацыю варушыцца і ўлічваць вось гэтыя працэсы амалажэння. І, дарэчы, на з'ездзе мы ў чарговы раз будзем фармуляваць адзін з такіх, ну, відаць, прыярытэтнейшых накірункаў, это канвергентнасць саміх рэдакцыяў. То есть это уменне размяшчаць інфармацыю на розных пляцоўках, гэта аўдыё, відэо. Вось, ну, і абсалютна зразумела, што ўсім гэтым могуць валодаць, і валодаць новымі тэхналогіямі могуць маладыя людзі. Вось, ну, і наогул я лічу, што журналісты сёння, прафесійныя журналісты з разуменнем, што такое стандарты журналістыкі, павінны больш актыўна прысутнічаць і ў сацыяльных сетках, і наогул як бы ў інтэрнэце. Вось, і таму прыход гэтых маладых людзей, мяне вялікія спадзяванні на тое, што зусім скора вот іхная хутка, іхная прысутнасць будзе адчувальнай. Наогул мы вымушаныя былі 2 гады, ну не вымушаныя. Мы 2 гады таму распачалі цэлую былі праграму «Маладыя лідары Бажа». Вот якраз дзеля таго, каб гэтыя людзі разуменне ёсць, што гэтыя людзі это заўтрашні дзень арганізацыі, але каб як мага больш ведаў просто і магчымасцяў даць гэтым людзям.
І вось толькі што прыйшло яшчэ адно пытанне, апошняе на дадзены момант у нашай онлайн-канферэнцыі задаў яго Мікалай. Паважаны гаспадар Лютына, перш за ўсё са святам свабоды прэсы вас і вашых калегаў. Як вы ацэніце той факт, што прэзідэнт ЗША Барак Абама узгадаў імя Радзінай? Здаецца, гэта першыню ён вогулі назваў некае беларускае прозвішча.
Ведаеце, я больш нават, я захапілася больш, можа, не столькі самім фактам, ах, амерыканскі прэзідэнт, ах, вот як бы узгадаў нашую Наталю Радзіну. Дарэчы, Наталя Радзіна таксама сябра арганізацыі. Я б больш усё ж такі, ну, захапілася і тое, што мне неверагодна, як бы спадабалася, это зварот прэзідэнта з нагоды Сусветнага дня свабоды прэсы. Это, як бы, лічу, што яшчэ адно падкрэсліванне, што это рэальная каштоўнасць. У цывілізаваным свеце свабода слова, права на атрыманне, як бы, інфармацыі. Ну, а тое, што імя Наталі Радзінай узгадана, я магу толькі са свайго боку таксама павінчаваць Наталю з нашым святам і пажадаць ёй, ну, проста нейкіх зорных, светлых часоў і журналісцкіх работ.
Вы слухалі адказы старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанны Лятвіной на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды». Нагадаем, наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц.
А 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кГц. Хвалі 49 і 41 метр.
А 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кГц. Хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кГц.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Заставайцеся са свабодай.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.